Jumala sõnas on niimoodi öeldud esimeses Moosese raamatus, pärast seda, kui Jumal kõnetab Noad pärast veeuputust. Ja Noa ehitas issandale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. Issand tundis meeldivat lõhna ja issand mõtles oma südames, ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale. Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab, nõnda, nagu ma olen teinud. Nii kaua, kui püsib maa, ei lõppe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Ma arvan, et täna me saime ilusa meenutuse sellest päris nähtavalt, et isegi talv ei lõppe ära. Võib-olla detsembris oli selline tunne, et noh, kas ikka tuleb seda talve? Tuli küll. Niimoodi on Jumala sõnas kirjas ja niimoodi me siin ka täna hommikul näeme. Nii et oleme sellepärast ka tänulikud, et Jumal on elav ja Jumala töö läheb edasi. Alustame seda Jumala teenistus koos ühe ühise lauluga. Me tõuseksime ja kuuleme, kuidas Jumala sõna loetakse. Praegu oleme siis seeriaga teemas Jeesuse elukaar ja niimoodi oleks kohane lugeda kirja kohta, mis tegelikult meenutab meile eelmise nädala jutlust. Luuka evangeeliumi 3. peatükist, salmid 15-22. Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi messias. Siis vastas Johannes kõikidele. Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatse paelagi ei kõlbama lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Temal on visk labidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kui taganad põletab ta ära kustutamatu tulega. Ka veel paljude muude asjadega pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. Aga kui nelivürst Herodes sai Johannese käest noomida oma venna Filippuse, naise Herodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Herodes oli teinud, sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi. Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes. Ja püha vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi ja taevast kostis hääl. Sina oled mu armas poeg. Sinust on mul hea meel. Aamen. Palvetame. Ja taevan isa, Me täname, et sa oled inimkonnale tulnud vastu. Me täname, et sa saatsid Jeesuse, kes vabatahtlikult astus patusse inimkonna sekka, lastes ennast ka ristida, nii nagu me just lugesime. See on ka selline nähtav märk sellest, kuidas sa samastud inimkonna nõtrusega. Ja sa tunned ka meile selle kaudu kaasa. Aitäh sulle, et sa ei ole kaugeks jäänud. Ja aitäh sulle, et selle kaudu saab iga inimene, kes paneb oma lootuse Jeesuse peale, tunnistada julgelt, et Jumal, sina tead ja sina mõistad. Me palume sellist selginemist ja sellist arusaamist siinses osaduses täna, et need laulud, need palved ja see sõnum, mida me kuuleme Tõnu käest, see võiks jõuda kohale ja meid kõnetada sinu auks ja sinu kiituseks. Aamen. Ja jätkame ülistuslauludega.
Yeah, no.
Nii, nüüd võivad ka meie lapsed minna pühapäevakooli enda õpetajate juurdega. Hoiame neid hetkel palves. Issand, aitäh sulle meie koguduse laste eest, kes siin osalevad, kes on koguduse liikmete lapsed või kes on lihtsalt sinu imepärasel juhtimisel jõudnud siia keskele. Palun, et sa kasvataksid enda usku, et see õpetus, mida nad sealt saavad, see võiks nendega tulla kaasa terveks eluks. Aamen. Nimetan kiirelt ära mõned teated. Nädala sees on mitmed võimalused osalemiseks, nendest on enamus meil juba teadlikud, aga eriteadetest tasub ära nimetada, et alustamas on jälle alfa-kursus 25. veebruarist. Siin on natuke aega veel, aga tasub mõelda, kas sul on tuttavaid lähedasi, keegi naaber, mingi kontakt tekkinud ja kui on, siis võtta julgus kokku ja ütle talle, et meie kogudus on alfa-kursus. Ja kui ta ütleb, et kas tegu on matemaatikaga, siis ütle, et ei ole, aga tule vaata, millega tegu on. Nii et võib sinna kutsuda. Siis uskuge või mitte, on selline olukord, et juhatus uus ring on hakanud täis saama. 3 aastat on nüüd kohe täis ja seepärast saab esitada juhatuse ja revisjoni komisjoni jaoks liikme kandidaate. Tõnu on juba ühe üles annud, ütles, et ta teab, kus see isik elab ka. Ma arvan, et ta teab paljude kohta seda. Aga võite siis pakkuda pastorile või juhatuse esimehele. See nüüd ei tähenda, et see inimene on kohe kohustatud olema juhatuses. Ei tohi pakkuda, selge, ainult siis pastorile. Ja see ei tähenda nüüd, et kui sa oled pakkunud tema kandidaadiks, et siis inimene on kohe kohustatud kandideerima, aga siis pastor annab teada, teeb tal ettepaneku ja see inimene saab ise otsustada lõpuks, see on ju kõik ikkagi vabatahtlik. Aga kui sa isiklikult leiad koguduse liikmena või kaasa teenjana, et see isik, ma usun, et tema võiks olla juhatuses, ma usun, et ta teeb head asja, siis andke see nimi pastorile ülesse. Ja kui te liigute foiesse, siis ilmunud on ka värske kuukiri, mida saab lugeda. Siis sünnipäeva lastest on meil Vladimir Lukjanov, Miroslava Beloi ning Aare Luik. Õnnistagu teid väga issand. Aga ma paluksin, et Andreas tuleks siia ja räägiks natukene toimunud noortelaagrist. Nimelt meie Kolgata koguduse noored olid käinud eelmisel nädalavahetusel tõotatud maal, ehk siis Saaremaal. Ja nad seal pidasid ühe vägeva laagri maha. Ja räägi, kuidas see läks.
Jah, käisime Saaremaal laagrist noortega. Väga vägev laager oli, minu arust vähemalt. Mulle väga meeldis, et ekstra, seal oli selline kava, nagu laagrites ikka. Ja olid piibli sellised pooltunnid või piibli lugemisaeg, mida ma teistes laagrites nagu ei mäletagi, et oleks olnud selline eraldi vaikne aeg. See nagu pani see õige häälestuse paika, et me oleme ikkagi kristlikus laagris. Ma arvan, läks väga hästi. Meie noored teenisid kaasa ülistuses ja väga tore oli Saarema noortega tutvuda nende noortejuhtidega, Karl Mihkli ja teise Mihkliga. Ja paljud või vähemalt ühte ma tean, kes pärast laagrit ütles, et teda küll väga puudutas. Mind ka puudutas see laager. Väga meeldiv on, et ka talve ajal, tavaliselt on laagrid ikkagi suvel, et talvel ka saab käia laagrites, need kuidagi eriliselt ikkagi puudutavad. Seal saab kaua ülistada. Üks ülistus, meil kaks ülistus õhtut oli, me olime seal 2 ööd ja teine õhtu läks nii pikal, et mina küll aru ei saanud, kuidas Markus Martin, kes meil ülistas, et kuidas ta nii kaua suutis nagu üldse gitarri mängida. Aga Jumal juhib ja Jumal annab seda väge. See oli väga vägev. Paljud käisid eestpalvel. Üks poiss sai esimesel õhtul päästetud, mis on, ma arvan, see on nagu maailma parim asi, mis üldse juhtuda saab. Seega laager läks korda. Noortele väga meeldis, mulle väga meeldis ja vast vanematele ka väga meeldis, kes seal oli.
Aitäh, Andres! Aga nüüd on võimalus toetada koguduse tööd vabatahtliku annetusega. See on vabatahtlik ja kui sul sularaha ei ole, aga tahad teha seda digitaalselt, siis meie Kolgata koguduse veebilehel on eraldi maksevorm anneta sektsioonis. Thank you. tõuseme ja palvetame. Ja taevaisa, tänu olgu sinule, et sina oled nii heldelt annud. Ja sa oled alati katnud meie koguduse vajaduse. Kõik see, mida me oleme soovinud teha, see on saanud tehtud. Ja me usume, et selle kaudu me saame ka sinu nimele au tuua. Ja sulle kõikide eest, kes annetavad, sest nende helde andmise pärast me saame ju niimoodi siin koguduses osalduses olla. Niimoodi meil ongi need uksed lahti. Tuba on köetud, programm käib ja niimoodi me siin avalikult ja julgelt saame kuulutada sinust, kiita sind ja tõstama palved ka sinu ette. Õnniste väga kõiki neid, kes annetavad nende suhet sinuga ja nende majandusliku käekäiku. Näita issand, et kui meie anname, siis sina annad ka heldelt vastu. Toon sulle issand veel kord tänu meie sünnipäevalastest, Vladimiri eest, Miroslava eest ja Aare eest. Me täname, et ka nemad on osa sellest kogudusest ja igaüks saab ka omal viisil sind teenida. Igaüks on oluline. Niimoodi me oleme see üks sihu sinu ees. Aitäh sulle ka meie palvepartneri Vene Betaania koguduse eest. Me täname ka Antsla koguduse eest, kus on hetkel aastapäev. Ja aitäh sulle ka kõikide teiste koguduste eest Eestis, kus ka uksed on lahti ja vabal ajal niimoodi me saame kuulutada issand sinu sõna. Aga tahame ka meenutada neid piirkondi ja paiku, kus on valu ja kannatust ja kus on poliitilised pinged õhus. Nimelt just Ukraina ja Iisrael. Me tõstame sealsed isikud issand sinu armutrooni ette ja me ei oska tajuda, Misegi võibolla ei saa aru täpselt, mis valudes seal inimesed on. Aga seal on ka sinu lapsi ja neile me tahame eriliselt paluda jõudu. Sinu vaimu väge, et püsida seal ja püsivalt seal teenida. Ja niimoodi kuulutada sinu armu ja headust, kuigi see inimlik olukord võib näidata täielikult vastupidist. Aga usk seisneb ka selles, et kui meil on raske näha, kus sinu töö on ja kuidas sa oma armuga lähedal oled, siis me usume seda, sest Jeesuses sa oled juba inimkonnale lähedale tunnud ja niimoodi me enda usku tunnistame, et sa oled issand, sa oled Jumal, kes on samastanud ennast inimkonna nõtruse ja valuga. Aamen. Võtame istet. Ja ma palun, et vend Tõnul, et sa jagaks meile hommikule see jutluse.
Armas kogudus, head kuulajad, meie jutluste seeria puudutab siis Jeesuse elukaart ja minu tänase jutluse teema plaani kohaselt on siis rääkida Jeesuse kiusatusest või Jeesuse kiusatustest. Ma arvan, et kiusatuse teema tegelikult on palju suurem, Mul tuleb harva sellist tunnet, et ma tahaks olla teoloog. Sest ma olen oma vitsat saanud, ma olen nende teoloogidega vaielnud, nemad räägivad minu surnuks, ma ei jõua nendega sõna ja sammu pidada. Aga see kord, kui ma jutust valmistasin, siis mõtlesin, et tegelikult kiusatuse teema on sügavalt teoloogiline ja vajaks niisugust rohkem teadmist. Ja mida mina saan teha, on võib-olla siis selle ääre aladel kombata natukene. Nüüd see sõna peiraaso, ma vaatasin järele, tähendab siis tegelikult testimist või proovile panekut või läbi katsumist. Me võime öelda ka, et kiusatus tähendab valikut. Ja emotsionaalses mõttes ka kiusatus tähendab sellist ülemäärast või piiri kompavat valikut. Ning piibli mõttes kiusatuse põhiline sisu ongi just nimelt see valik, kus inimene peab kuuletuma kas Jumalale, valima Jumala poole või laskma ennast eksitada patust, valedest motiividest või millestki muust. Kas Jumala poole või Jumalast eemale. See on kiusatuse usuline tähendus. Nüüd pühakirjast ma saan nii aru, et kiusatus ise ei ole patt. Meid kõiki kiusatakse, meil kõigil on valikud. Aga kiusatusele järele andmine võib viia patuni. Ja me näeme ka Jeesuse kiusatuste puhul, et selle järele andmise hind on sageli see või võib olla see, et Jumala plaan ei teostu. Olen mõelnud selle üle ja mulle niisugused tugevaid argumente ei ole, aga mulle tundub, et Jumal oma plaani teostab igal juhul. Aga ta võib selle teostada ilma minu ja ilma sinuta, kui sellel hetkel me oleme langenud. Kiusatuse lugu piiblis on läbiv lugu. Juba päris alguses, esimese Moosese raamatus, Jumal annab esimesele inimpaarile suured volitused valitseda, elada paradiisis, anda nimesid, kuninglik olukord. Aga oli üks puu, mille viljast nad ei tohtinud süüa. Ja pühakiri ütleb, ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis oma mehele ja ka tema sõi. See valiku võimalus. Jumal ütles, et sa ei tohi ühest puus süüa, aga sa vaatad ja sa teed imu, võtad ise, annad teisele. Ma arvan, see muster on meile kõigile tuttav. Nüüd, kui me räägime Jeesuse kiusatustest ja püüame neid panna ka tema elukaare nii-öelda pinnale või lõikesse, nagu meie jutluste teema on, siis Jeesuse kiusatuste kohta me teame vähemalt kolme asja või võime siis kolme seisukohta väljendada. Esimene suur kiusatus on siis kõrbekiusatus, mis ka piiblis kannab selle kiusatuse nime ja see toimub siis vahetult pärast Jeesuse ristimist. Sellest räägivad kõik evangeeliumid, kui ristija Johannes ristib, me kuulsime sellest ka algussõnas ja Jeesus oli siis 30-aastane. Antke palun käega märku saalis, kes on 30 plus miinus 2 aastat. Näete! Meil on tugev niisugune seltskond sõnaga. Võt selles vanuses, miks plus miinus kaks siis te ümardub ühe sõnaga üles või alla? Selles eas. Jeesus oma avaliku tegevuse alguses 30-aastasena läbib pärast ristimist kõrbekiusatuse. Kui me vaatame Jeesus elukaart edasi, tema avaliku elu või avaliku tööperiood oli 3 aastat ainult, kõik suured teod, mida ta tegi, õpetuskuulutus, imed. Oli 3 aasta jooksul ja kui ta oli 33-aastane, siis räägib meile piibel Geetsemane palvest, enne ristilöömist, enne kannatusse minekut. Ja Jeesus seisab suure valiku ees ja ta palvetab, aga ta palub issandat isa, et lase see karikas minust mööda minna. See on valiku koht. Ta ei taha seda inimesena. Aga tema lõppjäreldus on, aga sündigu mitte minu, vaid sinu tahtmine. Me pärast korraks veel puudutame seda. See on siis see viimane kiusatus, millest või valik, millest meile Uus Testament räägib. Ja samuti me saame Heebrea kirjast teada seda, et Jeesus puutus ilmselt kokku pidevalt ja väga eri ilmeliste kiusatustega. Heebrea 4:15 ütleb, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suudaks kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Tähendab, need kiusatused, mida meie kogeme, Jeesus on neid samu juba kogenud ka. Nüüd me loeme pärast Matteuse evangeeliumi järele Jeesuse kõrbekiusatuse loo. Ja kui me seda sama lugu vaatame aga Luuka evangeeliumi järele, siis pärast Jeesuse kõrbekiusatust on öeldud, et ja kurat, ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Ja see on asi ühel pool, aga mõneks ajaks ei ole nii, et nüüd on aamen ja võit on meie. Nüüd pühakiri kutsub meid üles, et me, ja Jeesus ise ütleb, et õppige minust. Õppige minust. Ja kui me küsime, mis selle jutluse eesmärk võiks olla, siis ma mõtlesin, et see võiks ka olla Jeesuse näite najal selle õppimine, kuidas kiusatused käivad ja kuidas kiusatustes käituda. See ei ole siis nüüd süstemaatiline õpetus kiusatuse kohta, vaid Jeesuse näite najal. Nüüd see kirjakoht, mida me lugesime Heebrea kirjast, ütleb, et Jeesus oli ilma patuta. Ta oli kiusatud, aga ta ei teinud patu. Ta ei teinud valesid valikuid. Ta valis alasti õigesti. Nüüd minu arust see kristlastele võib olla üks suur julgustus. On võimalik valida õigesti. Küberneetika isa Norbert Wiener. Temast enam palju ei räägita, kui mina noor olin, siis ta oli hästi populaarne. Võibolla ka sellepärast, et nõukogude ajal küberneetika ja geneetika, niisugused asjad, mis täna on ju enesest mõistetavad, need oli kuidagi nagu põlatud või sellised kodanlikud eba- või väärteadused. Ja see Norbert Wiener rääkis sellest, et kui teaduses saadakse teadlikuks millegi võimalikkusest, füüsikas, bioloogias, astronoomias. Seda näidet on kasutatud ka näiteks tuumapommi leiutamise kohta. Et kui on teada, et kusagil on tehtud, nii saab, siis varem need protsessid, mis võtsid aasta kümneid, viivad väga kiiresti erinevates kohtades avastusteni. Piisab teadmisest, et saab. Ja võt minu arust see teadmine, et Jeesus, kellesse me usume, kelle selja taha me hoiame, tema elas ilma patuta ja meie jaoks see tähendab seda, et see inimene, kes hoiab eluosadusse Jeesusega, järgib tema õpetust, hoiab Jeesuse poole, võib elada võidu elu. See on võimalik. See on võimalik, see ei ole lihtne, see ei ole midagi garanteeritud, aga see on võimalik. Ja kui me tuleme nüüd selle elukaare juurde, siis me näeme seal teatud sündmuste järgnevust. Kõigepealt oli Jeesuse ristimine, millest juba ka Sander algust sõnas luges. Siis on kõrbekiusatus ja sellele kõrbekiusatusele järgneb siis Jeesuse avaliku tegevuse algus. See tähendab, Jeesus ristiti, siis on kiusatus ja siis järgneb tegevus. Ja loeme Matteuse evangeeliumis siis selle pikema lõigu 4. Peatükis salmidest 1-11, kus siis räägitakse Jeesuse kõrbekiusatusest. Ja tekst on järgmine. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma püha koja arjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on. Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja need kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määrata suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule. Kui sa maha langed ja mind kumardad, siis ütles Jeesus talle, mine minema saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis jättis kurat Jeesus rahule ja vaata, inglid tulid tema juurde ja need teenisid teda. Kui me küsime, mida me nüüd siis Jeesusest saame õppida või mida see meile näitab? Esimene asi, mis ilmselt kuulub ka paljude uskliku inimeste praktikasse, on see, et avalikule tunnistamisele ja sageli ka ristimisele järgnevad katsumise ja kiusatuse ajad. Ma mäletan seda, kui mind ristiti Tartu Kolgata kogudusse, see aasta oli siis 1978, ja siis üks vanem usklik inimene ütles, ta elas väga kaasa sellele ristimisele, et Tõnu, vaata ette, kiusati Jeesust, kiusatakse ka sind. Ja ma olen mõelnud, mis see kiusatus oli, seal ka mõned konkreetsed asjad, aga võib-olla väga laias laastus oli see ülikooli õpingute perioood oma valikutes, ka oma keerukustes, mõnda ma nendest ka hiljem puudutan. Ja tagantjärele ma olen mõelnud, et mul oli kuidagi väga hea meel selle vanema inimese hoiatusest. Või sul on nagu öeldud, et teed on libedad, sõida ette vaatlikult. Avariisid on palju. Ja selle mõttega sa siis lähed. Sa ei ole uisa päisa, eks ole. Vaid nüüd on nii. Ja võib-olla see laieneb ka meie niisugustele, mitte ainult ristimisele, vaid ka üldse vaimulikule süvenemisele, püüdlikusele. Ja siin me näeme seda, et kiusaja ei maga ka kõige pühamal hetkel mitte. Ta võib-olla ei tule kohe. Kusagil seal pühakirjas on, et käib ümber nagu mõirga ja lõukoer ja otsib, keda leelata. Aga ta passib. Jeesus paastub ja palvetab. Kui me mõtleme, et ta on ristitud, ta valmistub oma missiooni täitma, elu ülesannet täitma. Vana kuri teadis seda väga hästi. Ja nüüd Jeesus paastub ja palvetab, tal on nagu selline sisemise, süvenemise, klaarimise aeg, võib-olla ka sisemiste otsuste aeg. Ja võiks öelda, et võt selles pühas läheduses ei ole kurjal kohta. Tuleb välja on küll. 40 päeva läheb mööda ja ta on kohal ja hakkab tegema oma pakkumisi. Osvalt Tärgilt pärineb mõte, et ükski inimene ei ole nii püha, et ta saaks oma elus välistada kiusatused. Ja vahel mulle tundub, et mida suurem on inimese usuline püüdlikkus ja pühendumine, seda suuremad on kurjapanused. Ja võib-olla need pühade kiusatused ongi kõige suuremad. Ma olen mõelnud niisugust inimesi ka oma tutvusringkonnas, kes ei ole nagu Jumala salgajad, elavad oma elu kurja idee, tiksuvad ja kulgevad või mis sa ütled. Ja ma vahel küsin, aga mis kiusatused nendel on? Eks? Läheb nagu on. Aga kui ma kuulan neid valikuid, mille ees pühad inimesed on seisnud, minu õde, kes on põetaja, on öelnud, tema näeb seda lähemalt, et kuidas pühad ja Jumala kartlikud inimesed peavad enne surma minema läbi raskest füüsilisest haigusest. Tekib küsimus, et miks? Ja see on nii ja seda inimest katsutakse. Esimene kiusatus oli siis see, kui Jeesus oli 40 ööd ja päeva paastunud, tuli kiusa tema juurde ja ütleb, et kui sa oled Jumala poeg, siis tee need, nii, et need kivid leivaks saavad. Siin me näeme mitut niisugust iseloomulikku käiku. Sander luges meile alguses, kuidas Jeesuse ristimisel püha vaim langeb ja taevast on hääl, mis ütleb Jeesusele kohta, et sina oled minu armas poeg, kellest on hea meel. Vaat see on nagu tempel passis, niisugune taevalik kinnitus, sa oled minu poeg ja mul on sinust hea meel. Ma usun, et meil kõigil on olnud mingeid usulisi elamusi või kogemusi, kus me võime öelda, et võt see asi on otse kui taeva templiga. Siin saalis on üks minuealine meesterahvas, armas vend meie koguduses, Ja tema tuli meile ristimisele ja ütles mulle, et tead, mul on Jumale ees see selge, et see ristimise asi tuleb ära teha. Vaat see on nagu õige asi, ta oli küps, ta oli valmis, ta oli selge, vaat nagu Jumala templiga asi. Ja siis tuleb kuri ja vaidlustab selle Jumala templi sinu passis ja ütleb, et aga kui sa oled Jumala poeg? Ei ole nii nagu Jumala ütles, kui sa oled? Vaat tema seab tingimused, siis tee kivid leivaks. Ja vaat see on see saatana vingerpuss, vaidlustada seda kõige pühamat asja. Selles samas loetud keetsemane aina kiusatuses ka. Kas Jumal on öelnud, et ei tohi ühestki puus sühia? Jumal polnud seda öelda, aga vaidlustada see selge seisukoht. Edasi me näeme seda, et kurja taktika on läheneda kõige nõrgema seisukohalt või kõige nõrgemast punktist või nagu retooriliselt öeldakse siis sellest Achilleuse kannast võtta kinni. Antud juhul oli selleks nälg. Me võiksime öelda, et see saatana pakkumine oli tegelikult niisugune ahvatlev, isegi abivalmis. Kõht on tühi, 40 päeva paastanud. Noh, tee ometi, kui sa oled. Kõik on õige ja tahaks aidata, ei taha, et sa näljas oled. Minu viimase paari aasta kõige niisugune, võiks öelda ebameeldivam, võib-olla ka raskem, kogemus on olnud see, et mitte ma seda kuidagi oleks tahtnud või otsinud, aga on tulnud kaasa elada abielude lagunemisele. See on puudutanud minu sõpru, minu kolleege ja ka mõnda minu väga, väga lähedast inimest. Need lood on alati kuidagi traagilised, ma ei taha kuidagi nagu otsustada või midagi antku Jumal armu. Aga mida ma olen näinud, et on toimunud kusagil mingi kaugenemine. Minu abielu definitsioon on, et see on jagamus. See on tähendab kõigi ja kõige jagamist. Kes sa oled, mis sul on? Ja kui jagamust ei ole, siis asi ei vunka. Ja mõnel juhul selle jagamuse asemele tuleb vaen. Tsiteerin, sellest kaagutamisest, tilkumisest ja mõnitamisest mul on lõpuni kõrini, ma ei taha enam. Ja ongi kõrini ja ei taha enam, ma saan inimesena aru. Kõht on tühi, otsiks lähedust. Ja siis tuleb keegi kolmas, kes on mõistev, kes on armastav, kes kuulab ära, kellele sa sa südant puistada. Inimlikult mõistetav ja moraalselt vale. Sest leiva pähe ära söödud kivi on ikkagi kivi. Ja Jeesuse vastus nüüd sellele kiusatusele on, et temale saab küllalt Jumala sõnast. Inimene ei ela mitte ükspäinis leivast. Ja minul on olnud südamest hea meel, ka siit Kolgata koguduse kantslist, kui inimesed on tunnistanud seda, kuidas nad on oodanud ära Jumala abi. Tööasjades, suhete selginemises, tervise paranemises ei ole kividest leiba tehtud, vaid on elatud Jumala sõnast ja tema ligiolust. Teine kiusatus, kus palutakse siis pühakoja argalt alla heita ja tsiteeritakse pühakirja või kuri tsiteerib kukut alla, see on niisugune, võiks öelda siis selline edevuse kiusatus. Ja jälle, mudel on sama. Kui sa oled Jumala poeg, siis on öeldud, vaat tema teab täpselt. Moraal on selles, et kuri ei peaks tõestama meie usklik olemist, Jumala kartust, kristlaseks olemist. Me ei pea Jumalat kiusama või testima, vaid Jeesuse eeskuju on, et me peame ja me saame Jumalat hoopiski usaldada. Ja ta ütlebki, et sa ei pea oma Jumalat kiusama. Mis sa norid? See tähendab seda, et ka kiusatuse tunnil, see võib olla edevuse kiusatus. See võib olla võimalustest kinni haaramise kiusatus, mida Jumal meile ei ole andnud. See vastus on Jumala usaldamine ilma testimata. Lihtsalt jääb nii, nagu Jumal ütles, allumine Jumala plaanile. Ja võib-olla selles on ka see saatana valede paljastamine. Kirjutatud on. Mulle tuleb meelde selline sõna väänamise näide. Kolgata koguduses omaaegne pastor, kelle ajal mina tulin kogudusse, kes oli minu karjane, kui ma tulin kogudusse, kasvasin kogudusse imantridaliste. Ja tema rääkis, et ühes tema koguduses või kus ta siis oli, noor mees kippus haaremit pidama. Ja argument oli selles, et aga püha kirja ütleb, et ma pean kõik inimesi armastama. Ja siis ta võttis ühest otsast ja hakkas neid armastama. Ja noh, rangelt võttes, jah, sõna sõnalt ongi nii, jah, pühakiri ütleb. Aga see on mingi saatana loogika, kus võetakse üks sõna, üks mõte, antakse sellele vale tähendus, mis on kogu õpetusega vastuolus. Ja argument on veel see, et kui sa oled Jumala poeg, siis pead tegema. Ja kui sa ei tee, võt, siis on midagi valesti. Siis on midagi valesti. Ja ma olen ingehoidlikult kokku puutunud inimestega, kellele on öeldud, et kui sul midagi puudub, näiteks kas terveks tegemise and või keeltega rääkimine või midagi, siis sa ei ole õige kristlane. Ja ometi pühakirja ütleb, et ühel antakse üks and ja teisel antakse teine and. Et sinu asi on üles otsida oma and, mitte olla süüdi selle pärast, mida Jumal sulle andnud ei ole. Nüüd kolmas kiusatus on siis võimukiusatus. Kummarda mind ja see kõik saab sulle. Ma arvan, et kuri teadis väga hästi, mis on Jeesuse missioon. Saada elu issandaks, saada kuningaks, saada valitsejaks, saada päästjaks. Ja nüüd ta pakub sellise alternatiivse tee. Ma annan selle kõik sulle. Selle tegelik sisu oli aga risti ja kannatuse vältimine. Ja vahel ma olen mõelnud ka seda, et need langemised kiusatustes, mis meil on, võivad olla ka, või see tulemus võib olla selles, et Jumala plaan jääb teostumata. Veel kord, ma arvan, Jumal oma plaani teostab, aga ta võib teostada selle ilma minu ja ilma sinuta. Juhul, kui me sellel testimise hetkel valime valesti. Valime valesti. Ja Jeesus ütleb tagane saatan, sest kirjutatud on kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Jälle sama loogika. Saatan kiusab sõnaga, mille tähendus on muunutatud selles mõttes, et see ei ole see tegelik selles olukorras. Ja Jeesus vastab sõnaga, mis väljendab Jumala tahet. Küsime, et aga kuidas siis kiusatusele vastu panna? Mina saan nii aru, et tunda ja mõista Jumala sõna. Mõtet, tähendust, põhiprinsiipi, sisu. Minu pärast on ilus sõna piibli inimene. Vat, midagi niisugust. Nüüd need kolm kiusatust tegelikult puudutavad inimeste väga suuri motiive. Esimene on nälg, füüsilised vajadused, me ei saa ilma nendeta. Asja uurijad ütlevad, et selleks, et inimesel üldse mingi kultuur, mingid saavutused, kusagil edasi läheks, peavad olema füsioloogilised vajadused täidetud. Meil on väga oluline mulje, mida me jätame, see maine, no, me tahame olla keegi. Ja võimu küsimus on läbi inimkonna olnud üks põhiküsimusi, mis inimesi panevad liikuma. Nii et ta vajutab kõigi nuppude peale, milles meie inimesed oleme tundlikud. See Jeesuse kiusatuse lugu on otse kui raam jutustus. See loetud sõna ütles alguses, et vaim viis Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. See tähendab, et Jumal oli alguses teadlik, mis toimub või toimuma hakkab. Me võime öelda, et ilmselt see oli Jumalast lubatud proov või test. Ja see lõpeb sellega, et inglid teenisid teda. Siin mõni pühapäev tagasi vend Madis tunnistas, see oli pärast leiva murdmist, siis tähendab 1. jaanuaril, et tema elus oli hetk, kus oli selline tume olukord ja ta luges raamatut seal, kui Jumalat ei ole. Ma olen seda raamat lugenud, väga, väga hea raamat, juba hästi tõsine, väga sügav või siis, kus Jumalat ei ole. Ma siin sõnastuses võin eksida. Aga see mõte on selles, et ka ilmselt nendel tumedatel tundidel Jumal teab nii algust kui ka lõppu. Ja Jakobuse kiri ütleb, et õnnis on see, kes kannatab ära kiusatuse. Ja ma olen ka mõelnud seda, et aga see on üks eriline osa või arm jõuda sinna inglite teenimisse. Võib-olla see näide on natukene ülemäärane või ma ei taha öelda, et ärplev kuidagi oleks, aga ma mõtlesin ühele seda jutust valmistades ühele leheküljele oma elus. Mind ristiti enne keskkooli lõpuaktust ja 1. septembril sai minust Tartu riikliku ülikooli üliõpilane ja sellel aktuse päeval siis dekaani kabinetis me rääkisime selle usu asja selgeks, mind kutsuti välja ja öeldi, et see Nõukogude ülikool tuleb olla ettevaatlik ja sõnaga saime hakkama. Oli noorte juht ja aegajalt käis mind siis kiusamas KGB. Ofitserid, kes minuga vestlesid, ma ei ütle ühtegi halba sõna. Nad olid professionaalsed, tegid oma tööd hästi. Ja ühes vestluses siis küsiti minu käest, et kui te tahaksite minna välismaale, see oli nõukogude aeg, kus välismaal ei käidud, tavaline inimene ei käinud, et kuhu riiki te tahaksite minna? Ja ma vastasin ausalt. Kõigepealt ma tahaksin minna Saksamaale, sest ma olen koolis saksa keelt õppinud, aga ma pole seda iialgi rääkinud, et ma tahaks nagu seda, selle keele maal ära käia. Ja siis ma tahaksin minna Jaapanisse. Sellepärast, et mind huvitab, et kuidas moodi see kõrgtehnoloogiline riik siis toimub. Kõik teed, mis tehnikas praegu sünnib ja siis sündis juba, tuli Jaapanist. Ja vastus oli, et aga me saame aidata teid selles. Tingimuseks oli sisuliselt koostöö, nendel oli vaja mingit informatsiooni usuringkondadest ja ühesõnaga koostööd ei sündinud ja mina välismaale ei saanud. Aga ei see ohvitser ega mina ilmselt ei teadnud seda 80-ndatel. Nõukogude Liit tundus olevat igavene selle ajal. Et olud muutuvad, riik saab vabaks. Ja täna Berliinis ma sõidan ilma linnakaardita või ma tunnen seda, et ma olen seal kümneid kordi käinud, ma olen seal 10 aastat Berliini Humboldti ülikoolis loenguid lugenud kevadeti ja kujutate pilti 40. Pulma aastapäeval koos oma abikaasaga me käisime Pulma reisil Jaapanis. Tõeline inglite teenimine, panime raha kõrvale ja käisime ära. Äge! Ja see on olnud nii ilus, mis paneb Jumalat täna ma kiitma ja ülistama vot selle inglite teenimise eest. Ja see on suur sõna Jakobuse kirjast. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatusest, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elu krooni, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ma ei saa öelda, et ma olen alati vastu pidanud. Olen teinud valesid valikuid. Aga on hetki, kus on Sa saad aru, et see nüüd on inglite teenimine. Tuleme veel korraks ka selle Getsemani palve juurde. Ma korra mainisin, siis ta oli 33-aastane. Ta on oma töö teinud ja ta palvetab, et kui võimalik, lase see karikas minust mööda minna, aga sündigu minu, või ärgu sündigu mitte minu, vaid sinu tahtmine, Jumala poole. Ma ei tea, kas see on Jumala vallatu mõte, võibolla teoloogid Sander, sina oskad öelda, et kas Jeesus kasvas usuliselt või oli ta kogu aeg küps? Mina kuidagi arvan, et kasvas. Et see selgus nagu tema missioonist, mida ta tegema peab ja et läbi palve ja sellise Jumala läheduse see kasvas. Selles kiusatuses ei ole saatan enam aktiivselt tegev. Teda ei ole, teda ei mainita, ei kiusa, ei susi, ei tee ettepanekuid. Kui Jeesus oleks otsustanud, et ma ei lähe ristile, siis ma usun, et üks, kes oleks rõõmustanud, on kindlasti vana kuri ise. Missioon jäi täitmata, põhiasi jäi tegemata. Ja võibolla on need kõige sügavamad õiged ja valed valikud just seal ka meie palves, mis on meie ja Jumala vahel. Kus vana kuri ei ole sellel hetkel, kus sa paastud ja palvetad, ei ole. Passib võibolla ukse taga, ta ei ole seal. Ja ka seal selles kõige pühamas osaduse hetkes on siis õige valida või öelda see Jeesuse palve, aga sündigu mitte minu, vaid sinu tahtmine. Mida meie siis saame teha? Oma kiusatustes, oma nõtruses. Me saame elada teadmises, et kiusatuste võitmine on võimalik, sest meie eeskuju Jeesus elas nii, olles kõiges kiusatud nagu meie, aga ilma patuta, ta ei valinud valesti. Kiusatuse tunnil sellel valiku hetkel me saame hoida Jumala poole, toetuda tema sõnale, ilmutusele, tahtele. Me ei ela üks päinis leivast, vaid sinu sõnast, hoida Jumalast kinni. Ja mida me veel saame teha, on käituda profilaktiliselt. Paluda ja elada seda lõiku meie isa palvest. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taeva isa, me oleme tänulikud sulle sinu sõna eest ja osaduse eest. Ja kui me täna oleme rääkinud sinu elukaares kiusatustest, siis sina ise tead, missugused on meie kiusatused, missugused on meie langemised. Kindlasti meil kiusatustest puudus ei tule, aga me tahame nendes asjades hoida sinu poole, elada püha ja Jumala kartliku elu ja öelda seda, et sinu lunastus kehtib meie jaoks. Meie jaoks on võidu elu võimalik. Sinu tahte tõeks ja teoks elamine on võimalik, sest sina meie eeskuju oled seda teinud. Ja luba siis, et me ka selle saatanaga palju ei kaupleks ega sõdiks, vaid hoiaksime rohkem sinu poole, õpiksime sinust. Issand, tõnista meid kõiki, kui me läheme siit töönädalasse, need kohtumised suhted, mis meil ees on, aga me tahame olla sinu omad ja viia sõnumit ka maailma sellest, kes sina meile oled. Aamen.
Me lõpetame siin paari ühise lauluga ja kui tunned, et vajad eestpalvet, siis kasuta ka seda võimalust. Sest Jumal kuulab meie palveid ja raskes kiusatuses ilmselt üks siiras usupalve on parim asi, mida me teha saame.
Thank you.
osadus võib jätkuda foyees või kohvikus või kus iganes sa arvad, et oleks hea osadust pidada. Aga lähme siit edasi issand õnnistusega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.